pašvaldības mūsu uzdevums šobrīd, un mēs pie tā strādājam, ministrija ir sagatavot tādus kriterijus, pēc kuriem būtu iespējams noteikt, kāda ir minimālā, iespējamā vai optimālā pašvaldības struktūra Latvijā. Un, lai noteikt šo situāciju, ir jānosaka tāds teorētisks optimāls modelis, lai šo rezultātu sasniegtu. Un lielākā daļa pasaules valsts, kas ir veikuši pašvaldību reformu, nav darījuši tā, ka viņas ir paņēmuši visus iespējamos pašvaldību funkcijas un katrai funkcijai atraduši optimālo modeli. Viņas izvēlas dažus, pēc kuriem tad arī pieņem lēmumu. Un klasiski, piemēram, Dānija un arī mūsu kaimiņu valsts Igaunija, nu pat kā faktiski to izdarīja pēc vienas vienīgas funkcijas pašvaldību veiktās, bet vislielākās funkcijas. Un tā ir tieši tā pati funkcija, ko veic, kas ir Latvijā lielākā, proti izglītība. Precīzāk, vispārējā izglītība. Un tas modelis ir tāds, ka tiek izrēķināts bērnu skaits, bērni ir dažādi vecumi, jo viena daļa no viņiem jau ir pieaugušie, pilngadīgas personas, proti, kas ir nepieciešams, lai izveidot vienu pilnvērtīgu vidusskolu. Vienu pilnvērtīgu vidusskolu, es tīvu mazāku pašvaldību kā tādi, kas var izveidot vienu pilnvērtīgu vidusskolu, nevajadzētu būt. Tāds bija Dāņu un Igauņu secinājums. Un tas ir diezgan vienkārši, izejot no šī bērnu skaita, ir diezgan viegli ar nelielu kļūdu izrēķināt arī optimālo iedzīvotāju skaitu. Rēķinot tā, kā saka, nosacīt atpakaļ. Ja? Un šis ir viens no variantiem, viens no kritērijiem, kur mēs šobrīd apspriežam, modelējam, ko tas nozīmē Latvijas situācijā. Un bet tas nav vienīgais kritērijs. Bet faktiski jā, sanāk, ka pašvaldības izmēra nosaka bērnu skaits pašvaldībā.
Tas nozīmē, vai es pareizi saprotu, ka teorētiski bagātās pierīgas pašvaldības, kur loģiski ir visvairāk bērnu, jo tur ir visvairāk šo ekonomiski aktīvo cilvēku un bērnu radīšanas vecumā. Tātad šeit būs visintensīvākās novadi un kaut kur tālāk, kā piemēram Ape un Baltinau, kur bērnu skaits ir mazāks, tad tie būs spiest apvienoties. Jo tur maz bērni ir, un tas ir loģiski.
Faktiski nevajadzētu arī pārspīlēt pierīgas pašvaldību lielumu. Faktiski, lai izveidot vienu vidusskolu, pilnvērtīgu vidusskolu ar divām paralēlu klasēm, 10., 11., 12. klasē, kas nav nekāds atvainojas izglītības kombinācija, tie ir 120 bērni vidusskolā un kopskaitā skola zem 400 bērniem ir tāda minimālā teorētiska aprēķina lielums. Ir liela daļa pierīgas pašvaldību šo radītāju nevar izpildīt. Pat teorētiski. Bet, protams, jā, arī Latvijā ir pašvaldības, kuras būs jāapvieno, un vispār šīs administratīvas teritoriālās reformas funkcija tieši tāda arī ir. Mums absolūts vairums pašvaldību šobrīd nespēja izpildīt savas funkcijas. Nu, tā ir objektīva situācija. Un lielā mērā to nosaka tas, ka šajās pašvaldībās ir par mazu iedzīvotāju skaits, par mazu ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits, tad to ir par mazu nodokļu ienākumu bāze, lai viņi vispār kaut ko varētu atļauties. Mums šobrīd ap trešdaļu pašvaldību budžetos 70% no ienākumiem veido dažāda veida dotācijas no valsts 70%. Tas nozīmē, ka viņi nespēja sekt pat savus pamatfunkcijas, tikai uzturēšanas funkcijas, pat puse no šī uzturēšanas funkcijas budžeta viņi nespēja sekt no saviem ienākumiem. Un tā, protams, ir absurda situācija, un tā nevar turpināties.